galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa 4 bisha abriil, waa 3 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa hoose oo ka gudbay caqabad maalmahan ka haysatay helitaanka tiro ku filan si uu fadhigiisa u furmo.
waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1-da bisha 4-aad 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 6-da bisha 4-aad 2019 golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
adoo 2 go iyo shaar leh, adoo gaashieeyey timaha, gaboobuu gaari maayo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa la kulmay qoysaska 6 maamul ee shirkadda Citgo Petroleum oo ay xirtay dowladda madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. intii lagu guda jiray kulanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka Pence waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo 5 muwaadin oo Mareykan ah iyo mid deganaanshiye sharci ah kule Mareykanka, isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray. kulankan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka Trump si cadaadis loogu saaro maamulka Maduro. Mareykanka ayaa ku biiray dalalka Yurub iyo kuwa koonfurta Mareykanka ee aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore dhacay. maamulayaasha Citgo ayaa la xiray sanadkii 2017, waxaana lagu eedeeyey kala gudbinna lacago aan sharci ahayn iyo ku takrifal oo ay lacago ku sameeyeen oo ay ku lug leedahay shirkadda shidaalka ee gobolka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa lagu wadaa 4 maanta inuu khudbad u jeediyo golaha Kongareska ee Mareykanka. arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ay ku yeelanayaan magaalada Washington. hogaamiyaasha 2 ee Kongareska Mareykanka ayaa ku marti qaaday xogeyaha NATO iyagoo oo tilmaamay in 2 xisbi ee Mareykanka ay wadajir u taageersan yihiin isbahaysiga NATO oo 7 jirsaday. isbahaysiga NATO ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a isbahaysyada military ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka.
guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga Dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo 4 u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in ruushka uu faragelina ku sameeyey doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee sanadkii 2016. warbixintaas oo ay diyaariyeen gole gaar ah oo horkacayay Robert Mueller iyo weliba in ay marag 4 ugu yeeraan 5 qof oo shaqaale ka ahaan jira aqalka cad oo golahan gaarka ah ee baarlamaanka waday wareysteen ee baaritaanka waday wareysteen. sharci dejinta ayaa la filayaa in ay cod u qaadaan iyagoo xisbiya ah si ay awood u siiyaan guddoomiyaha guddiga Gerald Nadler si uu u gudbiyo dokumentiyada marag furka 5 gacan yare oo ay ka mid yihiin la taliyihii hore ee siyaasadda Steve Bannon iyo weliba Donald McGahn oo hogaamin jiray golaha aqalka cad.
codbixiyaasha magaalada Chicago ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaaladaasi loo doortay Lori Lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysay ee magaalada weyn ee Chicago ee dalkan Mareykanka hogaamisa. haweeneydan ayaa ah 16 jir horena u ahayd xeer ilaaliye ayaa ku guuleysatay tartanka doorashada iyadoo ka awood roonaatay haweeney kale oo iyaduna madow ahayd. guddoomiyaha cusub ee magaalada Chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada, musuqmaasuqa iyo falalka amni darada ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xisbiga soomaalida ethoobiya ayaa shalay waxa uu bedelay magaciisii oo laga dhigay somali democratic party halka uu horey u ahaa ethiopian somali peoples democratic party. sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. guddoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay axmed shidee halka uu ku-xigeenna uu noqday mustafe maxamuud cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka soomaalida. waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta. arrimahan waxaa goor dhoweyd v o e da u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta maamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid.
waxaa la doortay 16 xubnood oo murajaxa ah iyo 9 xubnood la doortay guddoomiyaha xisbiga waxaa loo doortay axmed shide maxamed cumar guddoomiye ku-xigeenka xisbigana waxaa loo doortay mustafa maxamed cumar oo ah madaxweynaha dowladda degaanka ra-iisul wasaarihii dalka ayaa soo galay marka hadda ra-iisul wasaare baa soo galay marka taasa shacabkana doorweynta badan oo taas weeyaan.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka soomaaliya aqalkiisa hoose ayaa maanta helay tirada xubnaha uu u baahnaa oo ka badan 139 xubnood si uu howlihiisa u qabsado. kulamada hore aqalka waxaa yimid 116 xubnood keliya. tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxaa warbixintan nooga soo dirtay Zeynab Abuukar.
guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyey xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka, taasoo ay isla garteen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, islamarkaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo. waxa uu sheegay guddoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada soomaaliyeed ay qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka.
xildhibaanada sharafta leh, xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga. khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaadinka soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalintii ka dambaysa shacabka soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo, sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada soomaaliyeed. in laga hortago khatartaasi, dhabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay-adaha u xil saaran difaaca amniga dalka iyo dadka. sidaa awgeed golaha shacabka baarlamaanka federaalka isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 4-da bisha 4-aad 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 6-da bisha 4-aad 2019 golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya. sidaa la socotaan xeroosaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qoraya axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada, marka waa maalin brosijarkii caadiga ah ka gedisan.
guddoomiye mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gedo isaga oo furay guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado.
waxaana loo soo gudbiyey sida aad la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo. waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaa xil ka saaran. waxaan rabnaa xog, waxaana loo soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Amal xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid a dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xaruumood la gubay, Dahabshiilna laga gubay 1 xaruun, Amalna 1 xaruun laga gubay. sidaa daraaddeed guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran. waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay cidda gubtayna uu usoo gudbiyo uu noo soo gudbiyo, kadib baarlamaanka uu soo gudbiyo.
Inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka, haddana labadii kulan ee ugu horreeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajandaha kulanka baarlamaanka oo uu horey guddoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka, halka in ka badan 15 xildhibaan ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajandaha kulanka lagu daro arrimaha amniga. Hase ahaatee, hadalka guddoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray, iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka. Hadalka guddoomiyaha ee xiriiray in xildhibaanada ay ka doodayaan 6 bisha arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan dhaliilayaan, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay qaraxyo xiriira ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qayb ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seynab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalintii shalay waxay ku beegneyd sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay markii dableyda al-shabaab ay weerarka ku qaadeen jaamacadda Garissa University ee dalka Kenya 2 bishii Abriil 2015, halkaas ay ku dileen 184 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. warbixintan waxaa noo soo dirtay Rayl Amambur, waxaa soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Maadan.
Vitalis Obio oo ah 24 jir, waa nin xirfadda faryaamanimada uga shaqaysta gudaha magaalada Nairobi, laakiin sanadkii 2015 waxa uu baranayay in uu noqdo macalin ka tirsan jaamacadda Garissa markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen jaamacadda. Obio waxa uu sheegayaa in goor hore oo bishii Abriil labadeedii ahayd uu maqlay wax u ekaa dhawaaq rasaaseed, daqiiqad yar kadibna uu maqlay codka dad qaylinaya. Labadii qof ay qolka wada deganaayeen ayaa ku soo orday bannaanka si ay u arkaan waxa dhacaya. Waxay ahayd markii ugu dambeysay ee ay Obio arkaan isaga oo nool.
Kadib markii ay la macaamileen dadka bannaanka jooga, waxa ay bilaabeen inay albaab albaab u soo galaan, sidaasi oo ay ku soo gaareen oo ay ku soo galeen qolkayga. Kadib waxaa qasab ugu noqotay inaan ku dhuunto albaabka gadaashiisa. Waxaan taagnaa halkaasi, kadib way soo galeen. Waxaa laga yaabaa inaan nasiib lahaa ama waxay ahayd uun nimcada Ilaahay inaan badbaaday. Ima aanay arkin.
Al-Shabaab waxay jaamacadda Garissa ku dishay 184 qof oo qiyaas ahaan dhammaantood ahaa arday. Jaamacaddu waxay ku qaadatay 9 bilood si ay dib ugu furto, laakiin hadda waxa ay leedahay 1500 arday. Tiradu waa ay labanlaabantay halkii ay ahayd sanadkii 2015. Ku-xigeenka madaxa jaamacadda Axmed Cismaan Warfaa ayaa sheegaya inay ka bogsadeen masiibadii dhacday.
Waxaan uga soo gudubnay adkaysi dartii, sababtoo ah istaraatiijiyaddeena suuqgeynta iyo waxa aan qabannay ayaa keentay in arda badan ay dib ugu soo noqdaan jaamacadda. Waxaan dhisnay derbi, waxaan abuuray goobo boliis oo ay joogaan 30 askari.
Kadib markii ammaanku uu kordhay goobo ay Al-Shabaab markii hore weeraro ku qaaday, ayay kooxda Al-Shabaab waxa ay beegsatay bartilmaameedyo sahlan bishii January 15-keedii ee sanadkan. Weerarka lagu qaaday Hotel Dusit D2 ee Nairobi iyo dhisma xafiiseed ku yaalla isla magaalada Nairobi ayaa waxaa ku dhintay 22 qof, laakiin waqtiga jawaabta amniga ee dowladda Kenya bixisay ayaa loo aqoonsaday in ay keentay tirada yar ee dhimashada marka loo eego weeraradii hore u dhacay. Inkastoo uu jiro horumar dhinaca amniga ah, ayaa haddana dadka ka badbaaday weerarada sida Obio ay khatarta weerarada Al-Shabaab ay weli ugu tahay mid xaqiiqo ah, oo ay tahay in dowladda Kenya ay had iyo jeer diyaar u noqoto.
warbixintii wariyaha v o eda rayl umbur waxaa inoo soo jeedinaysay caasha ibrahim maadan kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
dhegeystayaal aad weli la socotaan tobintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. sanad walba labada bisha abriil waxaa caalamka laga maamuusaa maalinta wacyigelinta cudurka otismka. cudurkan oo soomaalida ku nool gudaha dalka aanay aqoon badan u lahayn ayaa dhowaanahan kusoo badanayay caruurta soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan yurub iyo waqooyiga amerika. wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa wareystay qaar ka mid ah hooyooyinka soomaalida ee degan dalka kanada ee caruurtooda ay qabaan cudurka otismka. warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada Toronto.
inta badan waxaa looga hadlaa munaasabadaha in xilli hore caruurta loo raadiyo taageero caafimaad iyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo kuwa laga helay autismka. cudurka autismka weli looma helin magac bixin af soomaali ah, waxaadna moodaa in soomaalidu uu ku cusub yahay. waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. waxuu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin. wuxuu isbeddel aan wanaagsanayn sidoo kale ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. canab yuunis waa hooyo canuga ay dhashayna uu qabo cudurka autismka. waxay v o eda u sheegtay in dhibaatada ugu daran ee haysata waalidiinta soomaalida qaar ay tahay inkiraad ay inkirayaan ilmahooda oo qaba cudurka, iyagoo u arka ceeb bedelkii ay u raadin lahaayeen taageero caafimaad.
waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa soomaaliyeed oo caawimaad u baahan, laakiin haddana caawimaadooda saadinay ku jirto sababtoo ah qaar aqoonlaan ba ka haysa, qaarna dinay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan. balaayana waxa la yidhi kahortag baleed ee ka dabatag malaha. ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yidhahdaa jira, hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira. marka hooyada maba ayiidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa ay runtu runta tegto uu ilmihiina dhaafo waqtigu caawimaad heli lahaa ama iyadu dib u dhigto ayay dee ayna gacanteedii waxba ku jirin ayay hadli doontaa. waxaa jira hooyooyin badan oo markaad aragta ilmahooga inuu caawimaad u baahan yihiin haddaad u sheegto afka ku goosanaya, qaarkoodna halkanay kuula soo jeegsanayaan waxay ka odhanayaan maya maya maya, ilmihiood u jeeda inaan u hadlayn inuu xanuunsanayo caawimaad u baahan yahay, maya maya, hadal la-aantani xanuun maaha, in dhaqankayga ahaa aabihiis baa 8 jir ku afbartay, in abtigiibaa sida ahaa, hooyadiiba sida ahaa, faamiliga xaggayaga ayaa sida ahaa oo waqti dambe ay hadalka barteen. sheekooyinkaas iyo dhinaygaasay wadaan. qaarkoodna aqoonlaanbaaba ka haysa oo meel ay tagaanba ma garanayaan, afna ma yaqaanaan oo guryay ku xidhan yihiin.
fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba cudurka autismka ma ahan mid fudud. jamaad carab waa kalkaaliye caafimaad, sidoo kale waa hooyo ilmo ay dhashay uu qabo cudurka autismka. waxay aaminsan tahay baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qabo cudurku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha.
programa badan educational ayaa lagu treat gareeyaa. programada ugu badan waxaa waa programka la dhaho IBI. IBI waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay. waxaan loogu talagalay ilmaha as early as before 6 years old. haddii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu waxtar fiican leeyahay oo ilmihii macnaha behaviorkaalkaas waxyaabahaas laga sixi karo. waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaaro training badanaa la siiyaa si aynan wixii frustrated ee uu noqon iyaga laftarkooda, ilan qofka la dilgareynayaan waa aragtay ilmahaaga yarka ama adi laftarka oo dhalay oo jecel oo maxaa ku dhaha lagaa soo gooyey ayaa sometimes ku frustrated ku noqonaysa. trainingadaasaa jiro marka iskuulka they have no excuse in aynan training lahayn.
dowladda dalkan kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. dhowaan dowladda gobolkan Ontario waxay ku dhawaaqday dhimista taageerada dhaqaale ee ay helaan caruurta qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto kuwo badan oo ku jira liiska sugitaanka. balse dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa caruurtoodu qaba cudurka ayaa kasoo horjeestay isbeddelkaasi. waatan Faakhira Cabdulwahaab oo cunug ay dhashay uu qabo cudurka oo xilli sii horreysay la hadashay v o eda.
lacagta maanta haddii la jaro cunugaas totali way u dhammaata. wuxuu brogram helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo 1-on-1 iskuulkiina wax u qabasho badan ay siinay mala. cunugaas marka cudurka autismka uu kusii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas inay la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan. usually maanta waxaa arka soomaaliya oo 3 cunugle 4 cunugle is very painful, aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay, waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood, ani way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha, ilmaha had wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dawladdu wax u qabtaan. Way
Canab Yunis waxa ay qabtaa in la kordhiyo wacyigelinta Soomaalida dhexdeeda ah si taageero loogu fidiyo waalidiinta la dhibtoonaya caruurta oo qaarkood ku haysta guryaha.
Daynu nahay dadka Soomaaliyeed, waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino, inaynu hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhexaya ka soo saarno. Waxaa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindergarten aanan geyn oo guriga ku hayo ku odhanaya maya gurigan ku haynayaa, halkan iska joogayaa, waa layga qaadanayaa. War xanuunka layskagama qaato, dareen iyo dilma layskaga qaato caruur, laakiin xanuun layskagama qaato. Hooyooyinka caruurta jiran ku haya guriga dhexdiisa inay iskuul la geynayn waqtigoodiina dhaafinayo, intaynu isxilqaahno, aynu wacyigelin xoogan samayno, aynu ka soo saarno, aynu ubadkeennaa jiran ee guryaha ku hoos jiraan ka soo saarno.
Urur lagu magacaabo Canadian Circle of Success ayaa hadda bilaabay inuu isu keeno waalidiintan caruurtooda qaba cudurka autismka iyo kuwa kale oo Soomaali ah, iyo aqoonyahanno si ay isu dhaafsadaan fikrado ku aadan dhibaatooyin cudurka autismka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo caruurta qaba cudurka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haaruun Yuusuf Khasaaro oo ah wiil dhalinyaro ah waxa uu muddo ku noolaa waddanka Nepal si uu u aado waddanka Mareykanka ahmigaasi oo uu ku soo hungoobay. Waxa uuna ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo haatan dhalinyarada uga diga tahriibka. Wariyahayga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi, waxaana ugu horreyn uga waramay waayo-aragnimadiisii tahriibka.
Haaruun Yuusuf Khasaaro waa wiil dhalinyaro ah, wuxuu dhawaan ka soo laabtay waddanka Nepal. Wuxuu hayaa sheekooyin kala duwan oo xiiso badan, laakiin kuwooda ugu muhiimsan ayaan dul istaagi doonaa. Bal waxaan rabaa marka hore taariikhda waddanka Nepal maanta marka laga hadlayo sirsiga taariikhda xagee marayaan?
Taariikhda waxay marayaan annaga hadda markay duweynaha loo fiiriyo waxaa marayna 2019, laakiin ayaga waxay marayaan hadda waxay ka gudbeen 2025, waxay marayaan 2076. Wax badan waxay naga horeeyaan 100 sano ka badan.
107 sano ay la hogaaminayaan.
Aad iyo aad.
Waa gartay. Marka waa taariikh nuucaya?
Taariikhdooda caadiga ah waddanka Nepal lagu yaqaano waaye. Taariikhdooda caadiga ah waxay ku leeyihiin anaga halkaasaan maraynaa. Marka tagtid baa lagu sheegayaa. 2025, 2026, saasaa loo tirinaa.
Marka waxaan joognaa 2019, laakiin Nepal waxa ka timid waa 2076 marayaan. Haaruun, nolosha waddankaas aad labadii sano soo joogtay, bal si kooban iga sheekay.
Waddanka horta sidiisa wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska dadka oo imaanaya maaragtay u soo dalxiis tagaya, maadaama buurihii dhadheeraa Himalayan ay ku yaalaan, ay ku tiirsan yahay, inta badan dalxiisku ku tiirsan yahay. Waa dad oo hilibka aan aada u cunin oo qudaarta aada u isticmaala. Inta badan waxay aaminsan yihiin wax walba dhulka kasoo baxa in la cuno oo cagaar ah.
Sheekada khaysaan laga sheega waxay ahayd wax walba dhulka kasoo baxa, geed walba uu yahaba inay reer Nepal cunaan.
Aad iyo aad. Dhulka wixii kasoo baxaba ayaga waxay saarnayaan digsiga ku shubanaya. Waxay ku leeyihiin waa cagaar, cagaarka mana laga soo mara anaga. Xataa titiinka xataa kugu cunaa jira. Tiinkan anaga noo baxa, dad cunaa jira.
Soomaali badan miyaa joogta waddanka?
Aad uma sii badna, laakiin xoogaa adiga labaatameey way joogtaa.
Labaatameey qof Soomaali
ah.
Waa isaqaaneen oo dadka waa sigarnaysa.
Aad iyo aad. Dad badana isnaqaana ka jooga meesha.
Ujeedka ugu weyn waxaa laga sheegay in qaxootiga laga qaado oo halka meengeliyo layska dhiibo dowlado kale. Imise halkaa joogtaa adiga?
Aniga 2 sano iyo waxaan joogay iyo dhowr bilood, 2 sano iyo 7 bilood meelaha. Arrimaha qaxootigaan u joogay. Marka maadaama markii Trump la doortay ee xaaladii qaxootiga iska xumaatay aan dib ugu soo laabtay waddanka.
Waxa ugu badan waxay ahayd Mareykan baa qaadi jiray.
Aad iyo aad. Dalka Mareykanka inta badan looga qaadi jiray hay-adda UNHCR ee halka ku taala, dadka waxay u xareyn jirtay waddanka Mareykanka. Markii sanadihii ugu dambeeyey sidii Trump loo doortay way adkaatay qaxootiga inay soo galaan waddanka Mareykanka ku diida.
Dhalinyaro badan aad ahayd 200 halkaa baa tagteen, waddankii baad ka carartay, noloshu way adkayd. Bal noloshii xariihaas aad kala kulanteen mid noocay bay ahayd?
Horta xero hay-addii aan markaa iska diiwaan gelisay, xero caadi ah ma lagugu xareynayo oo magaaladaada geleysaa, adaa guryaha iska kireysanaya, adaa noolaanaysid. Marka dadkaas iska dhexgelaysaa adiga hay-addii waa hoos joogtaa keliya dadkaas markaa dhexgashid adaala macaamilaysid marka dadkaasaan ku dhex milannay guryaha la deganayn aa iskala joogna
dadka reelnamo sheekada khaysaal waxay ahayd waxaa la ii sheegay in mas uu soo galay guri aad deganeedeen kadibna maskaa disheen bal sheekadaasay u dhacday
guri aad deganeena waxaa soo galay masa soo galay grand floorkaana deganeen guriga qeybta ugu hooseysa marka waxaa dhacday maski inuu guriga soo galo ad soomaali mas aragtana waa iska garanaysaa waxaway hor masa soo galay naga dila naga qabta dagaal adi waqti dagaal qaatay kadib maskii waa la dilay waa lagu kala baxay yaraa ku kala baxay maskii waa la dilay madaxa lagu dhuftay waa la dilay
mise dhalinyaro ahaydeen
waxaa aheen adiga saddex dhalinyaraa kadibna maskii markii la dilay ayaa banaanka loo tuuray nin baa iska qaatay ol intuu ku qaaday banaanka
ilaa
waa dilaymasuu dilay ba masaaba dilinay taagan iska fogeyn markii banaanka loo soo baxay kadib waxaa dhacday in aan aragnay dariskii oo dhan oo soo buuxiyay meesha dadkii deegaanka oo dhanba buuxa meesha war maxaa dhacay
maxay tabanayaan tolo
maskaa disheen dad walba oo ilaah u aaminsan aana loo sheegay markii dambe
nebaal dadka qaarkeed baa maska caabuda
dadka qaarkiisaa maska ilaah ahaan u haysta qof walba diintiisu iska haystaa meesha waxa waa nin walba diin gooni iska haystaa war gartii adi markii dambe kuwa axdaa babaxsaday oo dhahay waa inaad dilnaan imankaa
marka dadku way caroodeen waxay yidhahdeen dee dhallinyarada soomaalida waxay dileen maaragtay waxay iyagu arkayeen inuu ilaahood yahay
ilaahoodi yahay dileen marka waa inaa iyagana dilnaa ma kala baxno sheekada way adkaatay ilaa markii dambe
maxaa marka dareenteen dad dhan oo deegaankoodu joogo ku dooday in ilaahoodu disheen waa arrin adag soo mahayd
walaa arrin adag bay ahayd cabsi aana gashay dadkii oo dhan oo haddana soo buuxsamay haddana dadkaas eeshiyaanka waxay nooga duwan yihiin qof ku qabanaya ma lahan macnaha hadduu qof ku dilo boqolaal qof haddii ku dilaysa xataa mar wala hadlaya waa lasugu kaa tegaya macnaha ma fahanta goobasho
macnaha lasma
celisho marka waxaan ka baqnay in xaafadan oo dhanba hal mar ee gacantana saarta markaan aan
dadka degan khaafadaas waxay ka sinaayeen miya maaragtay masaskan iyo maaragtay inay caabudaan masabay ka sinaayeen mase dad diimo kale laho oo aada garab ka helayseen baa jiray
dad diimo kale lahaa jiro buddhisanka qaar aaminsan qaar tambalyada dhagaxaanta aaminsan kuwa diinta kristanka haysta oo isfahmi karno marka waxaa la dhahay markii dambe nimay ninka dadkan saasay tabanayaan
markay idin kala qabtay xaaladdu way adkayd maar dadku way caraysan yihiin yaa idin yimid oo u yartay
markii oo dambe xaaladda adkaatay ilaa booliiskay gaartay booliiska yimid baa gartii galay adiga markii dambena waxaa lagu qanciyay in maaragtay dadkan diintooda ay qabto anaga oo soomaali ah diintooda ay qabto in masaskii iyo xayawaanada marka kusoo weeraraan la iska dhiciyo adinkeena de ilaahayn waxba u aragteen ilaah baad u aragteen marka waa la sabarsiiyey dowladda la hadashay qalad dhaca waaye mar dambe maaragtay idinku soo laabanana la dhahay haddii mas guriga idin soo galo mar dambe isku taabanina waxaa jiro nambarkan soo waca maska waa laidinka qaabanaya waa laidinka saaraya
kaasi waxau ahaa Haaruun Yuusuf Khasaare oo ah wiil dhallinyara Soomaaliya oo muddo ku noolaa dalka Nepal oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla qad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 3da bisha Ebriil sanadka 2019 idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre iyo Cashe Ibraahim waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
xogayaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa lagu wadaa arbacada maanta inuu khudbad u jeediyo golaha kongareska ee Mareykanka. Arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ay ku yeelanayaan magaaladani Washington. Hogaamiyaasha labada aqal ee kongareska ayaa ku marti qaaday khudbadan xogayaha guud ee NATO iyo oo tilmaamay in labada xisbi ee Mareykanku ay wadajir u taageersan yihiin isbahaysiga NATO oo 7 jirsaday. NATO ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah isbahaysiyada military ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka.
Guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbaca u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee sanadkii 2016 warbixintaas oo ay diyaariyeen golo gaara oo u horkacay Robert Mueller iyo weliba in ay marag fur ugu yeeraan shan qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalkacaad oo golahan gaarka ah ee baaritaanka waday ay wareysteen.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaaladaasi loo doortay Lori Lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysa ee magaalada Chicago hogaamisa. Haweeneydan ayaa ah 26 jir horena uu ahayd xeer ilaaliye, waxaana ay ku guuleysatay doorashadaasi kadib markii ay ka awood roonaatay haweeney kale oo madow ah. Guddoomiyaha cusub ee magaalada Chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada, musuqmaasuqa iyo falalka amni darada.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa la kulmay qoysaska lixda maamul leh ee shirkadda Citgo Petroleum oo ay xirtay dowladda madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Intii lagu guda jiray kulanka ayaa Pence waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo shan muwaadin oo Mareykan ah iyo mid deganaanshihii sharci ah ku leh dalkan Mareykanka, isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray. Kulanka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka Trump si cadaadiisa loogu saaro maamulka Maduro. Mareykanka ayaa ku biiray dalalka Yurub iyo kuwa Koonfurta Amerika ee aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga Venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore.
Halkaad wii dhegaystaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste oo inala socotiya.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa hadda diiwaan geliyay xisbiya siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 43, kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajiric. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii ku meelgarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabada ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta talo laga weydiiyey. Ballantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiiradu ay gudbiyaan, welina taas uma aysan dhicin. Sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiise ay ka furtaan. Sidoo kale dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiise ka furteen laga xiray.
Hay'ad majlis
run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. xafiisyo badan oo yani maaragtay ama degmo ku yaala ama gobol ku yaala waa la furay. Wixii yani maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada wadanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. Laakiin anagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yani maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay la gaarsiiyo. anigu waxa ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada xiriirkooda ayaan yani maaragtay sameeyaa gudoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada. haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama gudoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin ee gudoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
cabdiraxmaan cadow saaxiibka timajilic oo aad maqlaysaa waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen. adiga taas ma ku raacsan tahay?
san horoo sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka. waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobolada isku fadhiyaan. marka doodu kama taagna xisaabtu diyaar muu tahay in doorasho la galo, mase doodu kama taagna diyaar u yihiin? shahaaday qaateen, xafiis bay furayaan, waqtigay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata. maxay tahay caqabada xisaabta haysata? way caddahay. waxa weeye dowladda federaalkaahu qorsho siyaasadeed oo cad oo waddankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay. laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. waddanka muddo dheer doorasho kama dhicin. jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin, ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta, in la baray u baahan yihiin. marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaay oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. marka ma jiro shuruucdii doorashada weli golaha wasiirada kama gudbin, baarlamaanna ma tegin. marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay waddanka dastuurkiisi weli waa qabyo. marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
timajilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaargarow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
waxa weeye waxaa daliil u ah maanta haddii aad gobollada tagto ama magaalada muqdisho aad dhex marto, xafiisyada ka furan iyo sida yacni maaragtay xisbiyadu ay u shaqaynahayaan, guddigii doorashooyinka oo yacni maaragtay iyaguna howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in gudoomiyihii guddiga madax banaan doorashooyinka darraad markii aqalka sare la furaayay ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo, guddiga waxa weeye wixii tansiilaada oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. sidaasi la-eg xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelaayo ama degma maaratay xafiiskaygii loo diiday ama yacni maaratay xeerkii doorashooyinkaa maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. waxa weeye dadka soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda yacni maaratay iyagu doortaan. haddii yacni maaragtay maanta la yidhaahdo hal la qiyaaso soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku caddaynaya oo daliil ku ah sida yacni maaragtay xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u marayaan oo tiradoodu ay hadda 20na ay soo socoto oo brosess kusoo jiraan. marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? aan ku horeeyo cabdiraxmaan cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa tiri dilila cadaad. Dilisha cadaad waxay tahay dowladda xamar bay dhaaf leedahay, amni lama hayo, dowladda goboleedyadii iyo dowladda federaalka oon kala maarmin isma haystaan. Dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo weli lama hayo. Dastuurkii qabyo qoraalka ahayd weli lama dhammaystirin. Waa arrimaha cadcad oo xisbiga daldhis u muuqda, asxaabta u muuqda, lana doonayo in laga gudbo. Sidee loogu gudbi karaa? Annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo. Waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan, in shuruucdii xisbiyada la baasmareeyo, dastuurka qabyo qoraalka in laga saaro, madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada, dowladda federaalka, axsaabta, ururada bulshada, culummada ay ka mid yihiin, oo dowladda garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd, axsaabta iyo dowlad goboleedyadana yacni ay ka qayb qaadan lahaayeen, yacni wada ongol dhibka jira in la yareeyo, horumar ka umadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo coday dhaca. Halku wuxuu yahay in dowladda federaalkaahu ay maaragtay ka gudubto qorsho oo wadankan maaragtay dhibka looga saari kara inay la timaado, asxaabtuna kala shaqeyso, dowlad goboleedaha inay dowladda federaalka ay kasbato. Halku waxa kaleeto yahay in shacabka axsaabtu ay siiyaan dhiirigelin, wacyigelin ku saabsan inay powerka ayagu leeyihiin, awoodda shacabka iskale, siyaasiyiintuna waa shaqaale. Intay shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo, intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacab ka shaqaale u yihiin, ee awooddu shacabka leeyihiin waddankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo codo kama dhici doonto.
Hay'adda jilic dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan is leeyahay hal waa ka midaysan la saaxiibkay Cabdiraxmaan, waxaana weeye dowladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay, oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado, xisbiyada shahaadada haystaa ay hawshooda qabsadaan. Haddii intaas ay dhacdo, waxaan is leeyahay natiijadii waa la hayaa, horaana loo soconayaa, doorashaduna markaa way dhacaysaa. Laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna, wax kale oo jiraay ma jiraan. Haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumadda soo baaskarayso, shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan, taasaana yacni maaragtay miro dhal u noqon doonta in waddankani uu doorasho galo. Dadaalku waa socdaa, waa fiican yahay. International community-ga ama dadka daneeya Soomaaliya oo iyagu garab taagan Soomaaliya iyo axsaabtaba, waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arintaas kamira dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan, ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cali Maxamed Nuux Tima Jilic oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayo xubinta dooda gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo, waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. waxaa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo Waxan iyo Walaacba ay ka meel waayeeni ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasina nafteeda ku maaweelinaysay. sida la malayn karo, waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay kol wada gaboobaan oo marar isu dhow ay waayeelaan. Hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo. Waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtooda qaar ay weli aad u da'yar yihiin amaba ay dhallaan yihiin. Taasina waxay suuragal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaan oo qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay. Da'dii ay joogtay iyo tiisa ayay isu eegtay. Markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday reera yeeshay da'dhexaadna gaaray. Waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarago la tiicaya cidaha uu ka dhashayna u talinaya. Dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heystay, adoo laba go' iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gaboobuu gaari maayo. Heesaha walaaca xambaarsan hooyooyinkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyaga oo ka faran maran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay. Dhulkii ay reer aabbaheed ku ogeyd waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karayn. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay, oo hadday hooyo tahay iyo haddii kaleba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aad u walaacsan ayay hooyadaasi sii boqooshay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisa ay kolkol wax la arki weydo. Cabbaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay labalaxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed harkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo sidii ay ku dambaysay. Runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay, wiilkii bay ka samri la'da, waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaanna uma muuqato. Markaas bay u heystay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heysta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isu dhan yihiinoo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd odaygu in iyada dangaladeed uu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heystay meedise waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la is-illowsiiyo la isku dayo. Waxay tidhi haddaad heer waala joogto amaad hawd hara ku raacdo anunba hooyadaa. barnaamijkii kan ka horeeyey sidaan ku soo xusay, heesaha caruurta waxaa curiya dumarka, gaar ahaan hooyada. Ha yeeshee hawshaas hooyooyinku uma wada sinee waxaa awoodi karta kolba tii ay halabuurnimadu ku duugan tahay oo qaab maanso wax ku curin karta. Runtiina dumarkii hore ee Soomaaliyeed sida raggooda waxaa ku badnaa kuwa ay maanso curintu u fududaydo weliba kolkolka qaarkood maansayahanadii ragga ahaa ugu soo dhigan jiray. Dumarkaas ayaa sidan soo sheegay caruurta ay dhalaan heesaha u curin jiray. Dabadeedna iyaga ayaa hooyooyinka kale ee aan halabuurka ahayni ka bowsan jireen. Hooyo kasta waxaa looga baahan yahay inay ilmaheeda dhinac walba ka koriso. Lagama rabo inay caano iyo cunno siiso oo keliya, lagama rabo oo qura inay ka ilaaliso dhaxanta iyo kulaylka xilliyada. Waxaa looga baahan yahay daryeelkeedu inuusan intaas ku ekaane ay xagga maanka iyo maskaxdana ka koriso. Sidaa darteedna hal abuur ha ahaato ama yaysan ahaane, waxaa hooyo walba laga doonayaa inay canugeeda xiriir aad u dhow la yeelato. Sida la iska garan karana, xiriirkaasi wuxuu ka bilowdaa naaska oo ay nuujiso, dhabarka oo ay ku siddo, dhabta oo ay ku haysa, iyo sidoo kale heesaha ay ku koolkooliso ee baahida nafsadeed ee canuga si gaara wax weyn uga dabooli kara. Iyada oo sidaas ay arrintaasi muhiim u tahay, ayaa haddana waxaa bulshada dumarka laga dhexelaa hooyooyin aan hal abuur ahayn, isla markaasna aan isku hawlin inay bartaan dumarkii ka horreeyey ee hal abuurka ahaa heesihii ay caruurtooda ugu heesi jireen, kuwaasoo aan la kala lahayne muddo kadib noqda hanti ummadeed oo aan loo kala sokayn. Waxaa haddana jirtay hooyo kuwaa lamid ah oo wiilka yare ay sideeto aan u heesi jirin lana hadli jirin. Maxaa ugu wacnaabaa? Marka hore ma ahayn qof hal abuura oo iyadu heesaha curin kartay. Marka labaadna ma ahayn qof fahma badan oo cid kastaaba ha curise heesaha caanka ee caruurta loogu heeso markay gabadha ahayd wuxuun ka bowsatay. Marka saddexaadna, sideedaba ka mid ma ahayn ragga iyo haweenka qaarkooda awoodda u leh maansada hal abuuradu curiyaan intay jeclaystaan inay kor ka qaybaan dabadeedna dadka kale u mariyaan amaba ugu mahmahaan. Sidaa daraaddeed, kol walba waxay dalisyadu arki jireen wiilkeeda u ooyaya wiilka oo inuu hurda mooye aan afka isku darayn, iyaduna wax kale kulama tacaashee naaska ayay u dhigtaa, ama hadduu guran yahay intay dhiisiisa xig caana uga soo shubto ayay ku habtaa. Hadduu intaa ku aamusi waayena intay kor u qaaddo ayay la socsocotaa ama xambaarsataa. Wax xidhiidha oo intaa dhaabsiisan lama yeelan jirin. Maalintii dambe, canugii oo duseeda ku beerbararay ayaa waxaa u timid haweeney ay xigaalo ahaayeenoo wiilka habaryar ugu aadanay. Taas baa haddiiba waxay garatay waxa wiilka ka maqan ee uu afka isugu dari la'yahay. Markaas bay inta hooyadiisii aamusnayd kala wareegtay, marna hees ugu dhufataa, marna qodqotaysaa, marna foolka foolka ugu qabataa. Dabadeedna heesihii ay ku maaweelinaysay ayay waxay ugu dartay tu ay iyadu isla goobtaa ku curisay. Waxay ahayd tu ay ku dhaliilayso wiilka hooyadiisi iyo hees la'aanta uu ku qabo. Waxay kaloo inoo muujinaysaa sida heesta caruurtu ay korriimadooda lama huraanka ugu tahay. Waxay tiri, saleelada hooyadaaya sintay kugu haysataaye sidiidii kuma tiraahdo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalka. Kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Abshir Jaamac Abshir waa wiil yar oo dhallinyaro ah oo sawir sameeya ah, waxaana uu ku nool yahay magaalada Muqdisho. Wuxuuna toddobaadkan soo saaray mid ka mid ah sawiradiisa ugu hadalay inta badnaa. Abshir ayaa sawiray hogaamiyaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaana uu noqday sawirkaasi mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada. Abshir waxa uu hore u sawiri jiray xayawaanka iyo deegaanka. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay Abshir Jaamac Abshir, waxayna ugu horreyntii weydiisay inuu ka sheekeeyo xirfadiisa.
Xirfadan farshaxanka waxaan soo bilaabay anigoo yar, waxaana weeye xirfad ila soo kordhay ilaa yaraantii aan joogay. Waxyaalaha aan ku bilaabay waxaa kamid ah inay tahay waxaan jeclahay markaan iskoolka hoosiga dhiganay yaqaan ahaa mid dadka kale ka duwan oo xirfada oo xaggeeda u jeeday. Waxyaalahaas baa igu dhiirigeliyey.
Waa gartay, meeqa sana ayaad soo waday? Intee jir ayaad ku bilowday?
Waxaan soo bilaabay anigoo yar, waxaan arkay anigoo xirfadan leh oo markaan yaraa oo aan ku dhex jiray dhalinyaradeydii ayaan isku arkay xirfadan.
Waa gartay, markaasi ma iskoolka dhiganaysa mise dugsiga qur-aanka oo weli iskool laguma geen?
Waxaa dhiganayay iskoolkayga hoose.
Waa gartay, waxaad bal iga warantaa marka sawiradii ugu horreeyood ku bilowday maxay ahaayeen?
Sawirada waxaway wareeda waagi hore sawiri jiray waxay ahaayeen shimbiro yaanka dhaqanka. Kadib ayaan waxaan bilaabay inaan isbud waxaa la jiyay inaan sawiro wejiyada dadka caanka oo kale.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay in shimbiraha iyo aad ku bilowday deegaanka iyo inta ka hor aadan bilaabin inaad dadka wejiyadooda sawirto, hadda hogaamiyaal ayaad sawiraysaa. Marka kuwa ugu caansan kuwee ka mid ah farshaxanka hadda aad sameyso ee sawirada?
Sawirada hadda sameeyo wejiyada waxa waaye dadka samuska ah, cagsida hogaamiyaha dalka Turkiga, Erdogan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madax kale oo Soomaaliya soo muday, iyo dad kale oo dunida ka aan.
Waa gartay. Wixii hadda ugu dambeeyay oo aada baraha bulshada loo hadalhayay wuxuu ahaa sawirka madaxweynaha dalka Turkiga. Maxaa kugu dhaliyay inaad asaga sawirto? Maxaad macnaha markaas ka fikiraysa aada sameynaysa?
Midda igu dhalisay waxay tahay madaxweynaha Turkiga waxa weeye mid ka duwan madaxda kale oo caalamka, aana shaqsi markasta garab istaagan islaamka iyo weliba soomaalida si gaara jaalna inuu markasta caawiyo. Markaasaa igu dhalisay inaan sameeyo sawirkiisa.
Waa gartay. Marka dowladda iyo dalka Turkiga ilaa iyo haatan cid marka laga soo tago soomaalida dhexdeeda sawirkaasi si weyn isula dhex martay ama kuusoo jawaabtay ma aragtay?
Sawirkan waa gaaray madaxda Turkiga, weliba safaaradda Turkiga taal Soomaaliya, waana iga soo xiriireen.
Waa gartay. Xirfadaada sawirida sawirada maxaad jeclaan lahayd inaad halkan haatan aad taagantahay aad kaga sii gudubto? Inteed qorsheynaysaa?
Waxaan jeclahay xirfadan inaan kaga sii gudbo meel la gaaro meesha ugu dambeysa, oo ah inaan ka mid noqdo mid ka mid ah farsamayaasha ugu qaalisan dunida ama farsamayaasha caalamka aada la aqoonsan yahay oo ka sameeya madaxa iyo manidaba inaan ka mid noqdo.
Waa tahay. Imise jir ayaa tahay? Dad badan waxa ay leeyihiin aada ayuu u da'yar yahay, fikraddiisa iyo waxa uu sawiraayo da'diisa aada ayay u kala duwan yihiin. Abshir, marka meeqasan ayaa jirta qiyaastii?
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Jaamac Abshir oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda Saare Cabdiaxmed. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatana ka codsado Cashe Ibrahim oo studiya igu helisa, bal inay qodobadii wararka caalamka u doorkarnoona inoo dulmarto.
Xisbiga Soomaalida Ethoobiya ayaa shalay waxa uu bedelay magaciisii oo laga dhigay Somali Democratic Party, halka uu horey uga ahaa Ethoobian Somali People's Democratic Party. Sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Guddoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay Axmed Shide, halka ku-xigeenna uu noqday Mustafa Maxamed Cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka Soomaalida. Waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeyneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The board of